Dora Šustić. Psi. Treći dio.
Mentora sam upoznala jednog petka. Danac Nils, Njujorčanin Erik, krupni gej crnac zelenih očiju i sjajnog smisla za autoironiju, Mongolka Lale, mršavica u crnom odijelu i bijeloj košulji, te moja malenkost sačinjavali smo prvu godinu filmske dramaturgije. S tim da je Nils usporedno slušao i predavanja s dokumentarne režije. Sjedili smo kao preplašeni pilići u maloj učionici u potkrovlju i iščekivali mentorov dolazak. Visok, vitak, židovskoga nosa, s mrenom na lijevom oku. Govorio je vrlo tiho i sporo, hrapavim glasom, samo zatajno birajući riječi. Predstavili smo se imenom i nacionalnošću, a potom nas je zamolio da ispričamo zašto studiramo filmsko pismo i što točno želimo pisati. Cilj prvoga semestra jest promisliti o priči za scenarij dugometražnog filma s kojim ćemo nakon 3 godine i diplomirati. Kad je došao red na mene, priznala sam da imam puno ideja za filmove u glavi i da sam odlučila studirati pisanje kako bi ih naučila zapisati. Na pitanje kakve filmove želim pisati, ispalila sam ljubavne. Zahvalio je na našem kratkom predstavljanju i nastavio s uvodnim predavanjem. Pričao je o tome kako je drama konflikt u vremenu i kako u moru priručnika o scenaristici vrijedi pročitati jedino Aristotelovu poetiku i Kama Sutru. Onda je usporedio dramaturgiju filma s dramaturgijom vođena ljubavi i tako ekonomično postigao našu punu pažnju. Odmah smo razumjeli turning pointove. Početak, sredina i kraj. Predigra, snošaj i postkoitus. Upoznavanje, interakcija, razdvajanje. Uvod je uvijek postupno svlačenje likova, zbog čega priželjkujemo još. Midpoint, preobraćaj. Potez koji mijenja uloge, točka bez povratka. A vrhunac, odnosno klimaks, trenutak kad stvari izbijaju na površinu, točka najjačeg intenziteta. Kimnuli smo smijuljeći se starom perverznom židovu i zapisali zadatak za domaću zadaću. Pogledati nekoliko pornića i iz njih izvesti dramaturške zaključke. Sjedila sam cijelo popodne u stanu za improviziranim radnim stolom koji sam sastavila od 2 drvena kozlića i neizbrušene drvene palete, kontemplirajući o domaćoj zadaći. Bacala sam ideje za diplomski film na papir do 1 ujutro. Nisam znala otkud početi. Ona ideja za ljubavni film činila mi se glupom, neupipljivom. Znala sam jedino da želim pisati o ljubavnom odnosu između mlađe djevojke i starijeg muškarca. Ali nisam imala pojma kako razraditi taj odnos. I po čemu bi ta ljubavna priča trebala biti posebna? Znala sam samo naslov. Stranci. Dalje od naslova nisam se pomaknula. Oko ponoći stigla je Leonova poruka. Pitao me hoću li doći do njega. Napisao je da ne može zaspati ako se nešto toplo i okruglo ne nalazi uz njega. Rekla sam mu da stavi jastuk u pečnicu na 2 minuta i zatim ga sklupča uza sebe na madracu. Prvih mjesec dana opirala sam se ideji redovitog viđanja. Ponekad mi se gadila njegova depresija, a ponekad su mi njegove godine bile odbojne. K njemu sam svraćala kasno, radnim danom, jer bih na jutarnjim predavanjima nakon cijelonoćnog seksa imala izvrsnu koncentraciju. Tijekom dana provodila sam vrijeme na fakultetu s Nilsom, Erikom i Lin Hue. Ruža se odselila u Ljubljanu 2 tjedna nakon diplome. Isprva mi je nedostajala, no ubrzo mi je postalo drago što sam izgubila vodiča. Htjela sam sama otkriti grad, stvoriti svoj prag. Govoriti češki i engleski i obrezivati viškove s hrvatske sramežljivosti kako bih se sama prestala osjećati kao višak. Htjela sam postati djevojka koja se ne zbuni kad joj se netko obrati, koja donosi odluke bez ičijeg odobrenja, kojoj roditelji i prijateljice nisu autoritet, koja si može priuštiti svjetle, prozračne garsonjere na sjeveru Praga, koja je financijski neovisna s vlastitim novcem, koja nije imuna na očekivanja. Djevojka koja to nije, koja je muškarac kad ju se to prohtije, koja prdi i podriguje i ne boji se uličnoga mraka, kojoj on ne predstavlja ništa, samo jebačinu. Tijekom dana odbijala bih njegove pozive, no uvečer bih se zalijepila za mobitel iščekujući njegovu poruku. Vikende sam provodila jedući u krevetu i spavajući 14 sati dnevno, dok ne bi stigla nedjeljna večer. Onda se izlazilo u duende, jer je od 8 do 10 ili do isteka zaliha pivo bilo na akciji. Moglo se za 25 kruna, otprilike euro, naručiti veliki vrč od litre za stol. Uglavnom, tog sam petka ostala kod kuće i cijelu subotu provela pišući. Ujutro sam pojela zobenu kašu s cimetom i popila veliku kavu sa sojinim mlijekom. Odlučila sam smršavjeti, jer sam se kraj Leona osjećala poput nilskog konja kraj kornjače, pa sam istresla cijeli karton šećera u WC školjku. Nekoliko sati zurila sam u praznu stranicu Wordova dokumenta, na čijem sam vrhu napisala stranci. No, pažnju mi je odvlačila tegla bagremova meda koja mi je neotvorena stajala na kuhinskoj polici. Htjela sam je se riješiti kako ne bih došla u napast da sladim doručak. Ružičaste papuče od flisa bile su očekivano parkirane na otiraču.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam Dora. Vaša susjeda iz stana preko puta. Samo sam vam htjela donijeti ovu teglicu.
Tako je. Sara, shvati, drago mi je. Uđite.
Uđi,
raskomoti se.
Imala je crne oči i duge trepavice. Malu izbočenu bradu i onako starački stisnuta usta. Nije nosila zubnu protezu i imala je svega 3 zuba, koja su bila u poprilično lošem stanju. Zakoračila sam u hodnik osvjetljen plavim lampicama gdje se nalazio Krišnin oltar.
Ovo je naše božanstvo Krišna. Uđi.
Stajala sam nezgrapno ispred Krišne koji me secirao svojim intenzivnim pogledom, dok je susjeda spremala med u kuhinji. Pregledavala sam po stanu. Dvije su mi crno-bijele fotografije privukle pažnju.
To su moj muž i moj sin. Nažalost, udovica sam već 40 godina.
Portret starijega muškarca naočitih brkova i stara školska fotografija tinejdžera. Preko gornjega ruba fotografije starijega muškarca bila je omotana crna vrpca. Na pitanje gdje joj živi sin, potištena odgovorila:
on je na relaciji Los Angeles-Bomba. Život je ponekad tamo.
Ona je zbog njega i završila u Pragu, jer mu je netko trebao čuvati izvan bračnog čera. Nakon turbulentne rastave braka zbog suprugina alkoholizma, dobio je skrbništvo nad kćeri, koja je već pohađala osnovnu školu, te je zbog male odlučio ostati. Prodao je stan u Bombaju i mamu udovicu preselio u Prag. Sarasvati je ostala sama, odsječena neznanjem jezika od ostatka kontinenta, zatvorena u svojem hramu s Krišnom i pokojnim suprugom. Pozvala me da ostanem gledati seriju ili tenis, njezin najdraži sport. Rekla sam kako mi je tek počeo studij, pa moram učiti.
Nemojte.
Neka, dobro će ti doći.
Hvala vam, niste trebali.
Ništa.
Zanjihala je glavom lijevo-desno u znak odobravanja i uvalila mi u ruke tanjur s palačinkom od krumpira koja je sjajno mirisala. Po luku, korijanderu i kurkumi. Zahvalila sam i rekla da se vidimo poslije. Vratila sam se u stan. Tanjur s palačinkom ostavila sam na kuhinskom pultu i nastavila pisati sinopsis. Vodila sam se mentorovom teorijom o dramaturgiji seksa i razmišljala o erotskoj drami, čija se radnja odvija isključivo u spavaćoj sobi. Film bi bio temeljen na dijalogu i postojala bi samo dva lika, on i ona. Započeo bi scenom njihova dolaska u stan, gdje bi potom proveli 3 dana zatvoreni u sobi, a završio njihovim odlaskom. U ta 3 dana promijenili bi se, zbog spoznaje o međusobnoj srodnosti. No kako bi se rastali? I zašto? Možda on nestane? Ode na put i više joj se nikada ne javi. Ona ga nigdje ne uspije pronaći. To mi nije držalo vodu jer živimo u 21. stoljeću. Možda se nekakva nesreća dogodi. Možda netko umre. Bacala sam mogućnosti na papir, ali nisam postigla prevelik napredak. Promijenila sam imena likova iz On i Ona u Robert i Alma. Kad bi se ujutro probudila u njegovu zagrljaju, otvorila bih oči i zagledala se u fotografiju na bočnoj strani noćnog ormarića, u siluetu tamnopute djevojke na pješčanoj plaži. Bila je okrenuta leđima, guste kovrčave kose, ruku raširenih u obliku zvijezde kao da grli ocean. Imala je konturu kruške, jake bokove i uzak struk. Sigurno je imala i lijepe velike sise, pomislila sam. I stisnula njegove dlanove na svoje grudi, dopuštajući njegovim zaglavcima da se nanovo ukalupe, da se priviknu na moje. Iako, gledajući u nju svakog jutra, nisam znala što je više moje, a što njezino. Upitala sam ga kako se zove djevojka s fotografije. Tada sam prvi put čula kako izgovara njezino ime.
Ajna.
Ajna. Lijepo ime.
Je. Na turskom Ajna znači ogledalo.
Onda sam rekla da bih joj voljela vidjeti lice i pitala ga ima li još njezinih fotografija. Odmahnuo je glavom i rekao da ih je sve spalio. Vidjela sam da mu je teško pričati o njoj, no svejedno sam ga zamolila da mi opiše njezino lice.
Okruglo lice, s 2 duboke bore između obrva od prečestog gledanja u sunce, ravan nos, pjegice na obrazu, velike zelenkaste oči.
Kakva je bila, ovako inače, karakterno?
Teško je opisati. Bila svakako. Nekad naporna, užasno tvrdoglava, sklona tjeskobi, misle da može sve sama. A nije to ni čudno. Studirala je medicinu, uvijek je htjela tako.
Zatim je pričao o njezinu studiju medicine i kako je maštala o tome da radi kao putujuća primalja, pomažući rodiljama i ženama koje nemaju dostupnu zdravstvenu skrb u španjolskim ruralnim predjelima.
Nakon što je umrla, nije više bilo smisla da ostajem u Španjolskoj, pa sam se vratio tu u Prag.
Vjenčali su se u Španjolskoj, u Kadizu. Sjećam se da mi je tad spomenuo Izabel, koja im je organizirala svadbu.
Njezina sestra nam je sve organizirala, mi se nismo previše bunili. Htjeli smo samo živjeti skupa. Nije nas bilo previše briga kako će vjenčanje izgledati. Sjećam se, iznajmili smo stari auto.
Pričao je o ljetu 2010. iznenadnim zarukama. Vožnji španjolskom u unajmljenom automobilu. Fotografijama koje su nastajale na pješčanim plažama, o koncertima, noćima u hotelu, ljudima koje su susretali putem.
Bilo je to lijepo vrijeme. Baš lijepo vrijeme.
Rekao mi je da nikad nije bio tako sretan i da zna da i nikada neće. Umrla je prvi dan zime 2 godine poslije. Ostatak dana provela sam na faksu, čačkajući po 16mm kameri Bolex kao štapom po govnu. Razmišljala sam o njoj, čije me ime već prilično iritiralo. Htjela sam znati sve o njoj, njezine prijašnje ljubavi, iskustva u pubertetu, probleme u obitelji, uspomene iz djetinjstva. interne fore koje je dijelila s prijateljima, fascinacije, preokupacije, želje za budućnost. Htjela sam je pitati zašto je voljela Madrid. Koje joj je najdraže mjesto u Kadizu? Što je najčešće jela za doručak? Ili vjerovala u Boga? Ili se bojala smrti? Ili pila, pušila, uzimala drogu? Kupala se gola tijekom zalazaka sunca? Htjela sam je pitati sve to i još mnogo toga kako bih se mogla bolje pripremiti za idući susret s njim. Htjela sam poznavati njezin miris kako bih znala u kojoj sam mjeri bila bez vlasti toga. A najviše od svega, htjela sam poznavati njezino tijelo kako bih si dokazala da moje nije valjalo. Sjeckala sam luk sjedeći za stolom dok su se bulgur i crvena leća kuhali na štednjaku. Dodala sam luk, žlicu paste harisa i prstohvat soli na zagrijano maslinovo ulje. Leon mi se prišuljao s leđa, poljubio me u vrat i obrisao prstom suze od luka. Procijedio je leću i bulgur, uzeo bijelu pamučnu majicu sa sušila i stavio je na lonac kako bi upila vlagu. Dodala sam žlicu pasata od rajčice u tavu s lukom dok smo stajali skupa nad štednjakom i udisali hranu, miješajući i začinjavajući smjesu. Pritisnuo mi je kukove o kuhinsku plohu i rekao da bismo ovo trebali češće raditi i da se vidi kako živim na susjedinu i spizi, jer ne znam ni povrće nasjeckati kako spada.
Češće ovako skupa, ha?
Što, kuhati?
Pa da, vidi se da ti fali malo poduke.
Onda je raširio aluminijsku foliju na podu, a nakon što sam smjesu s lukom dodala leće i bulguru, odložila sam lonac na foliju. Potegnuvši me za ruku, spustio me kraj sebe na pod i oboje smo se klečeći nadvili nad lonac s crvenkastom smjesom. Zavrnuo je rukave svoje karirane košulje i počeo oblikovati kofte, snažno gnječeći smjesu prstima. Promatrala sam kako mu iskaču žile na rukama, kako sasvim usredotočeno oblikuje crvene ćevapčiće od smjese. Slagao ih je jedan po jedan na tanjur dok sam imitirala njegove pokrete, pazeći da su i moji valjušci pravilne konzistencije. U jednom je trenutku ispružio prst s komadićem smjese kako bih je probala. Sporo sam ga oblizala pa me privukao k sebi i poljubio u usta. Bio je zaista gladan. Osjećala sam u prazninu i zadaha. Rasprostrila sam stolnjak na madrac, skinula hlače i posegnula za otvaračem za vino, koje sam potom natočila u dvije zdepaste čaše za šeri. Tanjur pun kofti posuo je rikolom i poprskao octom, te poslužio s par otrgnutih komada kruha stavivši ga na sredinu madraca. Sjeli smo jedno nasuprot drugom i krenuli jesti rukama. Čeljust mi je škljocala pri svakom zagrezu i mislila sam da jedem zaglušujuće glasno. On je osjetio moju nelagodu. Promatrao je moj sram i zatim me počeo hraniti. Otvarala sam usta slijedeći njegov tempo. Odložila sam tanjur i stolnjak na pod i počela ga ljubiti. Razodjenuli smo se. Nadvio se nad mene milujući me rukom po unutrašnjoj strani bedara. Kad sam kleknula kako bih svukla gaćice, primijetili smo gustu tamno crvenu mrlju na posteljini. Rekla sam mu da mi je neugodno jer će biti puno krvi i da se ispričavam jer sam mu zaprljala posteljinu. Držao mi je goruće obraze u dlanovima i pitao me želim li ga u sebi. Rekla sam mu da ga želim, jako, baš jako, sada. Slamala sam ga svojom zdjelicom. Znala sam da ga mogu skršiti ako to poželim. Zagrizla sam plahtu i ispustila snažan krik osjećajući kako mlaz tople krvi napušta moje tijelo. Kad ga je izvadio iz mene, ležali smo u lokvi krvi. Legao je kraj mene. Snažno me zagrlio i poljubio u rame. Neko smo vrijeme tako zagrljeni piljili u strop.
Što te zanima?
Tražila sam ga da mi ponovno priča o njoj.
Baš to me želiš da...
O njenoj smrti.
Da.
I posljednjim danima.
Teško gledati osobu koju...
Pričao mi je kako je noću, dok je povraćala uslijed kemoterapije, odlazio u duge šetnje obalom i predgrađima Kadiza, gdje je fotografirao pse.
Ja bih lutao gradom.
Rekao je da su ga smirivali i da je znao provesti cijelu noć s njima obilazeći proplanke smeća i odlagališta otpada iz okolnih restorana.
Nisam mogao podnijeti miris. Sve je stalno zaudaralo na toksine koje su cvrčali u njoj. Umirala je od raka debelog crijeva i posljednjih mjeseci propao je probavni sustav. Ležala je u spavaću sobi. Ja sam se preselio na kauč. Nije htjela da spavam u istom krevetu. Nisam uopće htio spavati. Bojao sam se buđenja. Bilo mi je lakše tumarati ulicama i slijediti pse nego spavati u blizini njezinog tijela. Vraćao bi se kući pred jutro kad bi zaspala izmorena. Nakon izlaska sunca.
Ustao je. Umio se u kuhinskome sudoperu i popio čašu vode. Vratio se na madrac. Prekrio mi gole noge vunenom dekom i zapalio cigaretu. Pogledao me u oči vrteći zapaljenu cigaretu u ruci. Pitao me jesam li ikada vidjela čovjeka na kemoterapiji. Odmahnula sam glavom.
38 kila smrada. Lice prepuno vode. Deformirano lice. Ljubičasti podočnjaci. Popucale kapilare. Izlistani nokti, prozirni zubi. Gdje god je dotakneš, nasučeš se na otoke otrova i udariš u kosti jer ona zapravo nestaje. Sjećam se njezinog pogleda na svojem tijelu dok sam se presvlačio ili tuširao. Pogleda punog mržnje zato što sam zdrav, a ona... Ona truli u krevetu.
Šutjela sam. Gledala u cigaretu kako mi dogorijeva među prstima. Zurila sam u njegove ispupčene kralješke. Imala sam nekakav čudan osjećaj kao da odjednom tjelesno ne postojim. Nevidljiva sam. Mene nitko ne može ni vidjeti ni čuti, jer ja u stvari nemam što reći osim ponoviti njezino ime. Ona je cijela bila ispisana na njegovu licu. Njegova osobna arheologija boli bila je ona. Ajna. Ajna, Ajna, Ajna. Tijekom nekoliko mjeseci noćnog suživota s Leonom potrošila sam svu stipendiju i bila primorana prodati fotoaparat, zvučnike, zlatni privjesak u obliku delfina s prve pričesti, zimske čizme i pola ormara na improviziranom buvljaku u podrumu fakulteta. Počela sam raditi kao djevojka koja lupa pečete na ulazu noćnog kluba. Pišala sam na test za trudnoću jedno 6 puta i jednom čak otišla u kliniku za pobačaje, uvjerena da sam nekako čudno trudna jer test nije pokazivao ni jednu plavu crticu. Ispostavilo se naravno da nisam trudna, već samo konstipirana. Redovno sam zaboravljala platiti stanarinu na vrijeme, a postupno sam i zaboravila na susjedino postojanje. Zanemarivala sam njezino uporno kucanje na vrata, jer sam uglavnom dolazila kući ubiti oko na nekoliko sati nakon predavanja, prije nego što bih ponovno otišla k Leonu. Spala sam na 50 kila i rebra su mi bila izbočena, ali nikada nisam bila ljepša i nikada nisam bila sretnija. Znala sam da živimo jedan svoj život, odvojen od ostatka svijeta, život koji ne prelazi rubove njegova madraca, opsjednuta njegovom boli. Samo sam o tome pisala. Ali sam pisala, često, sve češće. Skicirala sam muški lik u scenariju na temelju svega što sam znala i izmislila o Leonu. Znala sam da moram pisati o njemu, pa sam ga iznova navlačila da priča o sebi i njoj. Ponekad sam čekala da zaspi kako bih se mogla zaključati u kupaonicu, sjesti na pod i u dnevnik zapisati sve što mi je te večeri ispričao. Ajna je postala Alma. Alma sam bila ja, zaljubljena u Leona. I Alma je bila Ajna, u koju je Leon bio zaljubljen. Postale smo ista, potpuna osoba, glavna junakinja, subjekt. A on, objekt žudnje, tijelo na krevetu koje treba zadovoljiti i liječiti. Svakog sam ga dana nanovo izmišljala. Htjela sam mu dati najuvjerljivije replike, napuniti njegove riječi neizrecivim kako bi dobio na kilaži. Odjenuti ga u boju, dati mu novo ime i prezime, unosnije zanimanje, vedriji način govora. Na kraju sam se zaljubila u lika u svojoj priči i zaboravila na čovjeka s kojim sam spavala. Pišući o njemu, sve manje sam ga vidjela.
Slušali ste treći nastavak radio romana Psi, Dore Šustić. Glumili su Dora Dimić-Rakar, Doris Šarić-Kukuljica i Sven Jakir. Za radio adaptirala Ivana Gudelj, ton majstorica Katarina Račić, glazbena dramaturginja Franka Meštrović, režija Silva Ćapin, urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskoga radija 2023. godine.